Tak jo, hezké odpoledne. Já se velmi omlouvám za to zpoždění. Jsme jeli z Prahy a byly tam dvě velké kolony před Vysokým Mýtem, takže tam bylo zdržení 45 minut, tak se prosím moc na mě nezlobte, protože já fakt jako extrémně narad jezdím pozdě. Pojďme na to. Žádné představení. Je potřeba možná říct, že jsem farář v Vlachovicích u Znojma na Jižní Moravě a pojďme na to téma, které je mnohem důležitější. Věda a víra je téma, které překvapivě i v roce 2014 je velmi ohnivě diskutované. A na úvod chci jenom říct to, že velmi často, jak v naší republice, tak třeba i v zemích Evropy a i za oceánem, se místo dialogu z toho stává jakási přehlídka arogancí, vzteklostí, osobních útoků a podobně. Takže zkusíme se dneska na to téma podívat, jak si tak, jak před námi leží, a bez ohledu na to, jestli se hlásíme nebo nehlásíme k nějaké konkrétní víře nebo k nějakému náboženskému kontextu. Na úvod jsem si říkal, že by možná stálo za to jenom pár vět ztratit o tom, o čem dneska přemýšlí evoluční biologie, řekněme v té poslední dekádě, a jak si zhruba představujeme, co by se na planetě mohlo dít. Chci představit dva takové pohledy na přírodu, Stephena J. Goulda a Simona Conway Morrise, a zjistíme, že oba z těchto pohledů nejsou prosty docela zajímavých filozofických a potažmo teologických souvislostí. A pak se už potom přímo podíváme na ty čtyři vztahy mezi vědou a vírou, konflikt, nezávislost, dialog a integrace. Stephen Jay Gould je těžká váha evoluční biologie, umřel v roce 2002 na rakovinu pankrátu, velmi významný paleontolog, který se proslavil tím, že v roce 1989 napsal knížku, která se jmenuje Wonderful Life, a je to na neštěstí knížka, která nebyla přeložena do češtiny, na rozdíl od jiných Gouldových prací. A Stephen Jay Gould se v té knížce zabývá interpretací, respektive reinterpretací nálezů v lomu Burgesské břidlice tady v Britské Kolumbii v Kanadě. A na co on přichází? Kambrium, první období prvohor, začíná 543 milionů let zpátky a zhruba kolem těch 520 milionů let, v takovém tom raném Kambriu, tady v Burgesské břidlici je oceán a žijí tam nesmírně zajímavá zvířátka. A ta myšlenka, kterou možná stojí za to si odnést od Stephena Jaye Goulda, je, že z toho lomu, z těch skamenělin, které jsme našli, dobrých 20 druhů nemůžeme zařadit vůbec nikam. To jsou naprosto originální živočichové, není to ani měkýš, ani obratlovec, ani kroužkovec, ani nematoda, ani echinodermáta, prostě vůbec nevíme, kam to máme zařadit. A potom, že asi 20 až 30 členovců, artropod, když pak tady jsme nějaký gymnazisti. Tady, jo? Tam se zeptali, jak se dělí artropoda. A tam máme, jo, vzadu, jo? Tak, čtyři velké skupiny, že? Trilobitomorfa, chlyceráta, krustácea, hexapoda. No? Takže nemůžou být zařazeni taky jako vůbec nikam do žádné známé skupiny. No? A toto je velmi, velmi zajímavé. Ty pozdější zase reinterpretaci Goulda říkají, že no, ono to asi takhle úplně není, možná jich není 20, ale to je jedno, kdybych bylo třeba 10. To je jedno. Jo? V každém případě Gould má pravdu v tom, že tady v lomu Burgesské břidlice se nachází organismy, které jsou naprosto nezařaditelné. Jo? Tady ta jedna z těch nejslavnějších je opabínia, zvířátko pár centimetrů velké, na hlavě má 5 očí, což samo o sobě je zvláštní, místo nosu má takovou jakousi trubku od vysavače, která je zakončena jakýmisi kombinovanými kleštěmi. Snad tím vyzobávala něco z potravy. To se nedá nikam zařadit, jako to je nápad jaksi sám o sobě. Za ní je zvířátko, které naprosto symptomaticky dostává název halucigénia, že vůbec nevím, jak to vypadalo, čím se to mohlo živit. Na zádech má takové komínky, což možná byly ústa. Nikdo neví, možná to malujeme hlavou dolů, jako vůbec netušíme, protože tady se zdá, že to sice má nohy, ale ty nohy nemají klouby. Tak jestli jako stála celý život jako takhle na nějaký pilotech, jako nikdo úplně neví pro to halucigénia. Tady ta vivaxia, to vypadá jako ta Asterixova přilba, tak to je poliché, tedy mnoho štětinatý červ. Takže tady je nesmírně zajímavá skupina zvířat, a teď se omlouvám za ty dva cizí výrazy, toto je takové to zoo, Burgesské přidlice. Gould říká, že na začátku vývoje života, nebo na začátku prvohor, abych byl přesný, je velikánská disparita, ale malá diverzita. Ty dva termíny, stojí to si zapamatovat, disparita jsou, řekněme, různé architektury, různé nápady, tělní plány. No, to někdy stojí za to, pokud tady někdo studujete střední školu či vysokou školu, tak si jenom představit, jako zkuste si někdy vymyslet nějaký zvíře, ale aby vypadal úplně jinak než stávající zvířata. A dostanete se do nějakých takových jako nesmírně podivných tvorečků. A počet druhů ale je tady poměrně malý. V současnosti, v roce 2014, máme na planetě Zemi velikou diverzitu, ale poměrně malou disparitu. Takže my tady máme dneska poměrně málo tělní množství druhů. Na příkladu se to říká jako lépe. Zkusme si třeba představit hmyz. Všichni jsme viděli třeba mouchu, nebo včelu, nebo motýla. A to je v podstatě jeden nápad. To je švýcarský armádní nůž, hlava, hrub, zadeček, tři páry končetin, dva páry křídel. A teď si s tím můžeme dělat, co chceme. Ty křídla udělíme blanitá, tak aby se nedaly skládat. Váška. Blanitá, moc se nedají skládat, ale přece jenom trošku je pice. Posypte to barvičkou. Motýl. První udělejte tvrdé, druhé udělejte blanitá. Brouk. První udělejte kožovité, druhé udělejte blanité ploštice. První udělejte blanité, za druhých udělejte takové paličky na buben, takzvané haltery, kterým měříme rychlost. Dvou křídlí, moucha třeba. Udělejme ty haltery z prvního páru křídel, řasnou křídlí a tak dále. Takže to tělíčko toho hmyzu můžeme různě protahovat, zkracovat, zmenšovat, křídla můžeme udělat taková nebo jiná, ale pořád tam je hlava, hruď, zadeček, tři páry končetin, dva páry křídel. Jo, švýcarský armádní nůž, jedna architektura, která se báječně osvědčila, a teď popsaný druh hmyzu je přes milion a kolik je druhů organismů na planetě nevíme. Wilson odhaduje, že je to mezi 3,5 miliony až 112 milionů druhů organismů, protože vůbec nevíme, co se děje v tropických deštných pralesích. Drtivá většina z toho je hmyz. Takže dneska málo nápadů, velké množství druhů, burgeská břidlice je to naopak, velké množství nápadů, malé množství druhů. Proč to máme tady v přednášce Věda a víra? Protože Stephen Jay Gould říká, že kdybychom teďka si vzali stroj času, všichni nastoupili do nějakého autobusu a jeli se potápět do moře burgeské břidlice, principiálně nejsme schopni předpovědět, která skupina přežije a která nepřežije. Nejsme schopni předpovědět, kdo se dočká současnosti a kdo se nedočká. Gould totiž soudí, že těch proměnných tady bylo tolik, že to je nepředpověditelné. Ty dějiny života na této planetě byly plné různých klimatických změn, dopadů asteroidů, různých naprosto nepředpovídatelných náhodných událostí, takže kdybychom se tady potápěli, nejsme schopni říct, která skupina přežije a která nepřežije. Gould říká, dneska z perspektivy roku 2014 samozřejmě můžeme mít řadu působivých hypotéz a říct, proč nějaká skupina musela přežít, proč jiná nemohla přežít a tak dále, protože my už víme, jak to dopadlo. Ale zřejmě tady je to nepredikovatelné. Jo? Takže mluvím o tom proto, že Stephen Jay Gould potom se velmi proslaví tím nápadem přehrání pásky, replay the tape, a říká, zkusme to 24. září 2014 zastavit, dějiny života na Zemi, vraťme to zpátky o 4,5 miliard let, přehrajme to znovu a třeba na druhé přehrání život nevznikne vůbec. Na třetí přehrání třeba vzniknou jenom prokaryota, bakterie, a budou tady klidně dalších 5 miliard let, než se slunce spálí vodík a spálí teda i naši Zemi. Na další přehrání třeba to dopadne ještě jinak a pokaždé, když budeme přehrávat pásku života na Zemi, tak ten strom života vykvete do naprosto, ale naprosto odlišných květů. No? Gould říká, tak podívejte, 2 miliardy let tady byly bakterie, prokaryota, pak najednou vznikly eukaryotické organismy, buď tím, že jedna bakterie pohltila druhou, nebo jedna začala parazitovat druhou. A proč to bylo až za 2 miliardy let? Proč ne dřív? Proč ne později? Proč vůbec? Ti naši předkové 2 miliony let chodili po afrických lesostepích a chodili po dvou a mozky měli pořád na úrovni šimpanzů, 380-400 kubíků. Pak najednou po 2 milionech let je zhouknutí na Homo habilis, který má najednou 650 kubíků. Proč ne dřív? Proč ne později? Proč vůbec? Před 65 miliony let dopadl asteroid na Jukatánský poloostrov, začala sekvence událostí, která skončila vyhnutím dinosaurů. Kdyby to spadlo o 50 kilometrů vedle, kdyby byl ten asteroid o půlku lehčí, kdyby byl o půlku těžší, kdyby dopadlo o 100 let dřív nebo o 1000 let později, jak by to ovlivnilo dějiny života. Byl říká, těch proměnných tady je zkrátka a dobře tolik, že když bychom znovu a znovu přehrávali pásku života na Zemi, možná pro teda ty středoškoláky, tak možná připomenout, že za našeho mládí se písničky pouštěly tak, že byly takové pásce na takové zvláštní krabičce, které se říkalo kazeta, a ta se strčila do magnetofonu a v lineárním pořádku se s tím nedalo nic dělat. Ta písničky šly jedna za druhou. Takže takhle to myslí Gould. Jo? Přehrávání pásky znovu a znovu, pokaždé to dopadne jinak. Filozoficky to je zajímavý v tom, že hmota tady této planety, to znamená hmota tady toho stolu, je schopna ze sebe vytančit nekonečné množství druhů organismů. Kdybychom to pouštěli znovu a znovu a znovu, pokaždé to dopadne, soudí Gould, úplně jinak. A tedy v té hmotě této planety, v hmotě tohoto vesmíru, je schováno nekonečné množství nových organismů. To je velmi zvláštní. To je velmi zvláštní. No? Co to je za hlínu, ze které jsme utvořili, to je opabínia, a která něco takového umí. Toto je opravdu obraz, který až jednou budu mít byt, tak si ho pověsím na zeď, protože toto je krásně tady vidět ty dějiny života. Jo? Tady ta křivka černá nám ukazuje počet druhů v závislosti na čase. Vidíme, že nakonec to jde až jako úplně geometricky nahoru v současnosti. Šipky nám zobrazují ty velké vymírací události. Těch největších bylo 5, 3 v Prvohorách. Veliké bylo tady to vymírání permské, to je tady. Říká 95% mořských druhů, že šlo pryč. Velké vymírání bylo taky potom v Triasu, to je tady toto. A potom toto je asi to nejslavnější, to je právě to vymírání, které by bylo dinosaury. David Raup říká, že pokaždé ta příroda tak jako 5 až 10 milionů let musí rozchodit. A potom zase ale znovu se ty druhy takhle nabalí a vidíte, že jak bychom tu křivku proložili, tak je to krásná geometrická posloupnost. No. Filozoficky je zajímavý to, že život je jednoznačně stále a stále komplexnější. Po těch prvohorních trilobitech a těch kapradinách najednou přichází věk cykasů a jehličnatých rostlin na jedné straně, věk dinosaurů na straně druhé, které jsou daleko komplexnější než tady ti trilobiti a tady ty záležitosti. Najednou ve třetích horách tady máme teplokrevné savce, jejich velkou adaptivní radiaci, a najednou už v druhých horách vznikají květoucí rostliny, ve třetích horách potom ještě přijdou trávy. No, můžeme klidně říct, že množství krásy ve vesmíru narůstá. Ty organismy jsou prostě pořád komplexnější, dokonalejší, zvláštnější. Jenom si prostě řekněme, že takto to je. Takže tady vidíme, že počet druhů takhle nám krásně strmě stoupá. Tak. Filozoficky Gould ovšem soudí, že to, že jsme tady teďka na Svitavách, nevím, proč mluvím o Šumavě, nevím, kde mám tu asociaci. No, to je šumné město, mám tam kamaráda Pavla Štorka, za kterým teď něco nasáčeme. Že jsme tady ve Svitavách, to je podle Goulda jeden z mnoha a mnoha možných scénářů, a to, že tady je lidstvo na planetě, to je děsivá náhoda. To mohlo dopadnout úplně jinak, mohli jsme tady být, nemuseli jsme tady být. Je to jedno z těch mnoha množných přehrání pásky. Zrovna to dopadlo tak, že jsme tady, teď se tomu divíme, ale úplně klidně bychom si mohli představit celou řadu jiných přehrání, kdyby tady ti lidé prostě nevznikli. Ano, strom života může pokaždé vykvést úplně jinak. Gould říká třeba, tak v Prvohorách, jako koho by mohlo napadnout, že se jednou s kamarádi hmyzáci a květoucí rostliny, respektive takže nějací brouci začnou žrát pil cykasů, najednou se zjistí, že je to výhodné pro obě strany, protože pil se taky přenáší, vzniknou květoucí rostliny, které v podstatě fungují jako přistávací runwaye pro ty hmyzáky. Jo? Kosatec třeba, tam dokonce vidíme i ty přistávací světla. Hmyz nalétává, dostane nektar, opilí a podobně a vznikne souběžná evoluce hmyzu a souběžná evoluce tady květoucích rostlin. A to je mnohokrát viditelné, soudí Gould. Tak určitě si schováme tu myšlenku, že ve hmotě je skryto nekonečné množství druhů organismů. Hmota jako by byla ta inteligentní plastelína. Teď do toho přijde o 10 let mladší Simon Conway Morris, který neříká úplně, že Gould nemá pravdu, ale do značné míry to modifikuje. Co říká Morris? Říká vlastně věci, které jsou velmi logické, které v podstatě všichni známe a které určitě mají svoji argumentační sílu a svoji působivost. Říká, když jsou fyzikální prostředí, když je nějak nastaveno, tak to by bylo, aby nevznikly velmi podobné adaptace. Uvádí se Ernst Mayr, říká, že oko vzniklo v dějinách života na této planetě, prosím pěkně, 40krát nezávisle na sobě, že celkem je použito 9 různých architektur, různých, a že zřejmě ten tlak na to, abychom používali světlo ze slunce nebo elektromagnetické záření ze slunce v jakémsi spektru pro orientaci, je zřejmě tak silný, že naprosto různé a nepříbuzné skupiny vytvoří oko. Jo? Samozřejmě to oko může mít různé architektury. Jo? My zaostřujeme tím, že akomodujeme čočku. Některé ryby zaostřují tím, že jako ve fotoaparátu čočku posunují dopředu, dozadu, ty vypouklé rybí oči. To je v podstatě princip fotoaparátu. To je jedno. To jsou technické řešení daného zadání. No? U hlavonožců, jak bychom čekali, tak jdou ze sítnice ty nervy dozadu a do mozku. U nás docela nepochopitelně u člověka nervy jdou dopředu, pak se zbalí do takového svazku ve slepé skvrně, přetnou sítnici a jdou dozadu, což není úplně ideální řešení, ale máme tady zadání technické a jak ta příroda si s tím poradí, to už je potom její věc. Jo? Takže u velmi nepříbuzných skutečnosti. Tady bychom nepoznali, co z toho je chobotnice a co z toho je veleryba. Další příklady. Toto je obrázek, který není moc ideální, ale je tady právě spousta těch skupin. Morris říká jednoduchou věc. Říká, pokud se chcete pohybovat aktivně v moři, tak nakonec to nemůže dopadnout jinak, než torpédo s ploutvema. Jo? Konec konců i ti naši námořníci, když vymýšlí torpéda, tak to bude mít přesně tady ten rybovitý tvar. Protože se zřejmě nedá vymyslet nic lepšího, než doutník, který bude mít nějaké teda ty ploutvičky a nějak to bude poháněno. Jestli tou ploutví budu hýbat zprava doleva jako žralok, anebo ryba, pariba, ryba, nebo zhora dolů, jako tady třeba delfín, anebo veleryba, technické řešení daného zadání. Jo? To už je potom v podstatě jedno. Ty velaryby mávají ve svýsledném směru ryby v pravolevém. Máme tady taky ale lachteny nebo třeba tuleně. Obojí jsou šelmy, ale vznikly z dvou nepříbuzných skupin. Máme tady tučňáky antarktické, máme tady samozřejmě máme tady ještě jiné nápady. Máme tady třeba rejnoky nebo chobotnice. Samozřejmě vždycky. Biologie vždycky je věda výjimek. Ale v zásadě, pokud se chci aktivně pohybovat v moři, tak ono to skoro nemůže dopadnout jinak než torpédo a ploutve. Tak já jsem to ještě tady dva obrázky, na kterých jako trochu ujíždím. To jsou ty tiplice, tady právě vidíme ty haltery, taková ta palička, to je přeměrný křídlo. Nechci tady zase, tady jsou přítomní středoškoláci, nechci je navádět, ale kdybyste vzali kapku vteřinového lepidla, a ten halter takhle přilepili, tak to zvířátko poletí nápadně pomalu, protože si bude myslet, že letí tak strašně rychle, že ten vzduch to ohýbá až k tomu zadečku. Takže to je loucha. Toto je současno křídlí a ti mají pro změnu ty haltery strukturu nebo druhou strukturu. To je jedno. Charopithecus mirabilis je můj oblíbený dinosaurus, protože lítal pomocí zadních končetin. Vlastně proč by křídla měly být přední končetiny? Můžeme použít cokoliv. Jo? Tady se použili zadní končetiny a zdá se, že to docela fungovalo. Takže dobře, měli jsme tady pohyb ve vodě, teď se podíváme na pohyb ve vzduchu. No, tak máme tady 4 nápady. Určitě středoškoláky tady trápili učitelé s tou karbonskou vážkou meganeurou. To je takový jako právě ty vážky, to je takový jako hodně primitivní skupina hmyzu, protože nemůže skládat křídla ještě vůbec. Ještě, jo, když vás to pronásleduje, nemůžete zalézt do nějaké štěrbiny, protože prostě ty křídla máte takhle. Emergence pokožky, výrůstky pokožky. Tady máme přední končetiny, to jsou tady ti pterodaktylové a podobně, to znamená, to jsou teda ti plazy, řekněme, jak jsme viděli ve vodě plesiosaura, což byl taky teda vlastně ten plaz. Tady máme ty letající pterodaktyly, pak tady máme ptáky, kteří to dělají najednou pomocí peří a jako poslední teda odvážlivci vzletěli, ale až někdy před 55 miliony let ve třetích horách netopíři, kteří lítají taky pomocí kůže, ale najednou ta kůže je mezi články prstů. Jo? Takže máme tady nějaké zadání, abyste mohli aktivně létat. Aktivní létat znamená to, že umím měnit směr letu a určuji si, kam poletím. Že ne třeba letucha nebo poletucha a podobně. A máme tady 4 nápady, které vznikají nezávisle na sobě. Je to technicky různě vyřešeno, ale v zásadě to odpovídá tomu zadání létat. Pojď po souši, vynechávám obrázek chůze. Máme 3 nápady, jak se pohybovat po souši obecně. Jo? Buď kolo, nebo nohy, a nebo se plazím. Člověk představí stroje americké armády, nebo tanky, nebo podobně, tak to pořád je variace na dané téma. Evoluce nikdy nevymyslela kola, z jednoduchého důvodu, protože na kola potřebujete cestu. Na kole potřebujete tu asfaltku. Jo? Což úplně nebylo, takže pokud nejsou cesty, tak kolo není dobrý nápad. Takže buď to jsou nohy, buď ty nohy můžou mít 2 jako člověk, nebo 4 jako pes nebo kůň, nebo 6 jako brouk, anebo jsem stonožka. A to je technické řešení daného zadání. Nebo se můžu plazit, tady máme žíželu, to je kroužkovec, analida, nebo tady mám hada, užovka stromová, a nebo tady toto, to je velmi zvláštní zvířátko, to je prosím pěkně obojživelník, amfibia. Dělí na ty, řekněme, ty čolky, žáby a obojživelníky. Pesocasí, ocasatí a červoři. Takže to je zvířátko z Afriky a z Jižní Ameriky a má to prosím pěkně kostru. To je normální obojživelník se vším všudy a pohybuje se tím, že se plazí. Stejný nápad, 3 různé skupiny nezávisle na sobě se k tomuto dostali. Tak a proč o tom takhle mluvím? Protože Simon Conway Morris říká, na rozdíl od Goulda, který si to představoval, že ten strom života vyklete pokaždé úplně jinak, zdá se, že ta řeka života poteče spíš určitými údolími než jinými. A 2 myšlenky od Morrise, o kterých nikdo neví, jestli jsou správné. Nabízím, nevnucuji. To neví ani samozřejmě Morris sám a podobně. Ale jsou docela zajímavé. Zaprvé Morris to extrapoluje a říká, z fyzikálních důvodů, pokud bude podobné prostředí, tak ten strom života vykvete velmi a velmi podobným způsobem. To prostředí si můžeme představit jako zámek a to zvíře jako klíč. V Jižní Americe musíte toho tvorečka chytit do síťky, abyste poznali, jestli to je kolibřík nebo motýl, protože když to saje nektar ze stejného druhu stejných květů, tak to je k nerozeznání. Malý létající zvířátka. Jo? Dobrý, jo? Takže Morris, první myšlenka, která stojí za pozornost, je ta inteligence. Morris říká, jak nějaká adaptace je výhodná a vzniknout může, jsme viděli u toho oka, no to by teda bylo, aby nevznikla. Takže podle Simon Conway Morrise není ta inteligence taky cosi jako ta ploutev v tom mentálním moři světa? Není inteligence totéž jako to oko poblíž nějaké té svítící hvězdy? Že Morris říká, pokud inteligence je výhodná, což u toho našeho druhu je evidentní, nás 7 miliard na planetě a docela jako se nám daří dobře, tak to by teda bylo, aby inteligence nevznikla. A Morris říká, ta inteligence prostě jednou musí přijít. To je filozoficky strašně zajímavé, protože pokud by to byla pravda, tak hmota má kapacitu být inteligentní. No, uvnitř té mé lebky jsou stejné atomy Mendelovy periodické tabulky jako v okolní vesmíru. Minimálně jednou se to v tom vesmíru podařilo, že hmota má kapacitu být vědomou. No, to je velmi zvláštní. Kdybychom rozebrali ten můj mozek na atomy, tak ty atomy nemají barvu, nějak nechutnají, nesvítí, prostě jenom atomy. Kdyby byly skládačky stavebnice Lego, teďka to sestavíte do toho mozku a ono vám to začne milovat. Ptát se vás to, odejde to, klást vám to otázky. Ale to předběžně nás nic nevaruje, že když ty atomy, chemické součástky, sestavíme do tady téhle struktury, tak najednou to prostě je schopno tady chodit a mávat rukama a tady něco vykládat. To je velmi zvláštní. Morris říká, ta hmota se nakonec k inteligenci musí dostat. On se to extrapoluje tak daleko, že říká, no kdyby nedopadl ten meteorit na ten asteroid, ten Jukatánský polostrov, to je samozřejmě mnozí mu vyčítají, že je strašně pyšný, tak říká, no tak by přišli ledové doby, kdyby ty dinosaury určitě teda v těch ledových oblastech vybyly, No a tak ti savci už tady byli v těch druhohorách, tak by tady možná začaly nějaké skupiny savců, které by spolu začaly kooperovat, nějak by třeba začaly společně lovit, měli by reciproční altruismus a Moritz říká, no tak, tak možná v tom roce 2014, jako bychom tady seděli v těch svitavách, no tak kdo ví, kolik bychom měli nohou, kdo ví, jestli bychom měli ocas nebo srst, ale nějak bychom si takhle tady mohli jako povídat o vědě a o víře. Jo? Jak bychom vypadali, říká Moritz, to samozřejmě to by mohlo dopadnout malinko jinak, ale v zásadě ta inteligence prostě musí vzniknout, což je velmi zajímavé. A to, ta druhá myšlenka je od Morise, že kdybychom navštěvili, bo až jednou potkáme ty mimozemšťany, tak Moritz říká, až potkáme mimozemšťany, tak budou vypadat velmi familiérně. Protože říká, tak pokud to bude planeta, která bude mít atmosféru, bude tam mít poblíž nějakou svítící hvězdu, no tak se na nás nepochybně ti mimozemštění budou něčím dívat, pravděpodobně k nám přijdou, pokud tam bude atmosféra, budou na sebe nějak pokřikovat nebo pištět a pokud tam bude tekoucí voda, tak ním budou plavat a budou mít ploutve. Jo? Protože když u tak nepříbuzných skupin to vzniklo velmi podobně, tak to by bylo, aby na další a další přehrání pásky to musí vzniknout stejně, z fyzikálních důvodů. To musí vzniknout stejně. Jo? Takže z Morise si můžeme vzít jako velmi překvapivou myšlenku, že vesmír má nejenom kapacitu být inteligentní, to určitě jako v nás je, ale že podle Morise prostě ta inteligence jednou musí nutně přijít. Takže to, co jsme tady, říká Gould, je obrovská náhoda, Morise říká, to vůbec není náhoda. Ono to nějak najednou muselo takhle dopadnout. Takže mi to přijde jenom filozoficky jako velmi zajímavý. Velmi zajímavé to, že zaprvé můžeme celkem spolehlivě říct, že opravdu Gould má pravdu v tom, že v této hmotě, této planety, v té hlíně, kterou vidíme venku, tak je schováno nekonečné množství druhů organismů. Morris, pokud má pravdu, tak by nám k tomu doplnil, že o sobě přemýšlíme, ptáme se, toužíme, milujeme, takže nakonec je nutný důsledek evoluce hmoty. Dejte hmotě čas a ona se k tomu dostane. Moritz říká, možná je tato planeta jediné místo ve vesmíru, kde to opravdu takhle se vytančilo. Možná jenom tady jsou ty podmínky natolik příznivé, ale obecně je schopnost probudit se k životu a k inteligenci vlastností hmoty. Nabízím, nevnucuji, nechávám takto. Určitě to jsou myšlenky, které stojí tady za pozornost. Tak. A teď se už teda podíváme na tu kapitolu Věda a víra, tady po tomhle krátkém úvodu. A jenom si tady prosím řekněme to, v čem teda můžou ležet tady ty konflikty a podobně. Nejprve si velmi krátce představme, co to je věda. No? Věda jako taková vzniká někdy v 17. století. Do 17. století jediný nástroj vědy byl zřejmě observace, pozorování. Francis Bacon přináší do vědy experiment. Chápeme to jako otázku položenou přírodě. A když to trošku zjednoduším, tak v tom 17. století jsme si řekli, že když se podíváme ven z okna, tak ta příroda je velmi komplikovaná. Je to svět krásna, estetiky, svět etiky, svět náboženství, svět poezie, Shakespearea a kdo ví čeho. Co bych viděl, kdybych se podíval jakýmisi polarizovanými brýlemi, které mě ukážou jen to, co mě pohne rafičkou přístroje. Co bych viděl, kdybych viděl jenom svět měřitelný. A tohle, na tomhle půdorysu vzniká věda. Výjdu ven tady z tohoto domu a mám v ruce mikroskop nebo dalekohled. No, nebo laboratorní váhy, nebo pravítko třeba. Jo? A teďka zkoumám svět, který vidím. To znamená, vůbec neřeším všechny otázky etiky. Vůbec neřeším estetiku. Vůbec se neptám po náboženství. Jo? Fyzik těžko mě může zodpovědět na otázku třeba, jestli byla válka v Iráku dobrá nebo špatná. Biolog mě není schopen zodpovědět otázku, jestli je správné nechat studenty po škole za trest třeba nebo ne. Protože toto nepatří do biologie. Tady toto. Jo? Takže úzká věda mi dá jenom úzký způsob odpovědi, ale právě tím, že se soustředíme na ten hmotný svět, na to měřitelno, tak díky tomu, to prosím pěkně, tady máme antibiotika, robotickou chirurgii a sekvenovaný lidský genom. Jo? Právě díky tomuto. Jacques Maritain, výborný francouzský filozof a atomista, říká, že Asii se tady tohle nezdařilo. To odstřižení rozumu od toho světa mýtu a magična, že říká, když přijde na lámání chleba, přijde třeba malomocenství, to, co funguje, to jsou ty západní antibiotika, proti všem léčebným postupům východu, jako je akupresura, akupunktura a podobně. To, co funguje, tak to je ta naše prostě tvrdá věda. Rovněž se zdá, že se vesmír spíš chová podle představ západních astronomů, než těch jejich východních kolegů. Takže věda právě díky tomu, že si dá do vínku metodologický naturalismus nebo metodologický materialismus, tak udělá naprosto působivý kus práce. Zkoumáme tu horizontálu tohoto světa, zkoumáme všechny fyzikální zákony, které můžeme, zkoumáme přírodu, ale zároveň je si uvědomit, že tohoto úspěchu jsme dosáhli, protože jsme rezignovali na kladení určitých otázek. Neptáme se po etice, estetice a tak dále. No, takže tady máme, že je to spolehlivé vysvětlení jevů, které se týkají hmotného fyzického světa. A tady v té definici už máme schované to, že věda nikdy nemůže říct nic o Bohu. No, protože pokud je Bůh mimo hmotu, prostor a čas, tak tím dalekohledem ani mikroskopem ho neuvidíme. No, pokud by byl zoologický druh, který by nějak vážil něco nebo podobně, tak pak se můžeme začít bavit. Ale toto není Bůh židů a křesťanů. Takže věda zkoumá ten svět, ve kterém žijeme, to, co mě nějak pohne rafičkou přístroje, řekněme. No? Tak, měřit, co měřitelné je, a učinit měřitelné to, co měřitelné není. Já některé obrázky už budu přeskakovat, abychom se dostali tady k tomu finále. Francisco Ayala říká velmi hezky, že právě tady ta metodologie vědy, ten náš zájem o to měřitelné, mě vykolíkuje limity vědy a nikoliv její univerzality. Ty úzké vědy dávají úzký typ odpovědí. Pokud se zabývám fyziologií hmyzu, tak opravdu to, co zkoumám, je fyziologie hmyzu a už rezignuji na právě tady ty války v Iráku a podobně, protože mě zajímá ten můj úzký rozsah té mé vědy. Přírodní vědy jsou tady empirické, metodicky abstraktní a empiricky redukovatelné. To jsme tady měli v tom jednom obrázku. No, toto je obrázek Arna Anzenbachera. Ten černý kousíček toho dortu, to je tedy věda, tematicky abstraktní ještě věda. A toto je možná malinko zdrželější obrázek můj, který ukazuje teda to možná v širším záběru. Vidíme tady to, co to je věda, a pak tady všechny ty otázky, které jsou nevědecké, ale velmi důležité. No, mám se chovat dobře? Proč bych se vlastně měl chovat dobře? Je tady nějaký důvod na světě, proč bych se měl chovat dobře? A za druhé, co to je dobře? No, je to dobré, protože to říká Bůh, nebo to Bůh říká, protože to je dobré? A tak dále. No, Shakespeare, tanec, divadlo, umění, něco, co na mě nějak funguje. Na tady tuto otázku věda nemá odpověď. Jo? Jonathan Sacks, britský filozof a rabín, říká, ano, věda se snaží ten svět rozmontovat na součástky, aby viděla, jak to funguje, a víra se snaží to celé sešroubovat dohromady a ptá se, jaký to má smysl. Věda říká, věda se ptá jak, a filozofie se ptá proč. A spousta těch příkladů. Jo? Kdybych znal latinsky pojmenovat všechny trávy a všechny chemické vzorce, kdybych uměl, pořád se budu v noci probouzet úzkostí existenciální z různých důvodů. I kdybych uměl všechny druhy RNA, které existují, tak pořád mě to nevyřeší moje lidské problémy, proč jsem zde, kam směřuji, jestli má můj život smysl a podobně. Prostě na tohle musím si vzít něco úplně jiného, řekněme, nazvíme to filozofie anebo teologie. Jo? Ta teologie a filozofie se ptají, proč jsem zde, a biologie řeší jak. Jo? Takže empirické, metodicky redukované, tematické obstavy. Jonathan Sacks tady uvádí příklad mistrovského plátna. Vybral jsem Rembrandtův autoportrét. Vidíme tady toho starého, moudrého, trochu ironického muže, který si zažil mnoho vzletů, mnoho pádů, mnoho bohatství, mnoho chudoby a který se už jakýmsi moudrým nadhledem dívá na svět. Rembrandt si to namaloval sám, je to tady autoportrét. Vědec, říká Sacks, mě může samozřejmě změřit všechny ty pigmenty, podívat se metodou C14, jak je to starý, může proměřit dokonce i vzdálenost třeba očí nebo podobně, ale proč to plátno považujeme za mistrovské, to už ten vědec neřekne. Jo? Ta věda prostě nemá koncept pro to, proč nějaké plátno na nás funguje, proč to považujeme za mistrovské a jiné ne. No? Toto je říká jo, Francisco Ayala, ten příklad je velmi, velmi hezký, ještě jeden obraz, já tady tohle odvykládám. Toto je jedno z nejslavnějších Picassových pláten. A když neznám tu historii, která je zatím, tak se na to můžu podívat a můžu to vědecky různě proměřit a podobně a zkoumat a tak dále, ale celkem mi to nic moc neřekne. Vidíme tady nějaké jakoby obličeje, tam je slunce, tam je nějaký bík nebo podobně, ale teprve to plátno začne fungovat, až když znám ten kontext. Guernica je malé baskické městečko v roce 1937 v rámci občanské války, bylo bombardováno, byl to první masakr civilistů, který přišel ze vzduchu a z těch 7000 obyvatel asi 1600 a nějaký drobný umřeli. Naprosto nesmyslně. A Pablo Picasso dostal za úkol, aby to nějak zpracoval a v šílenství manické energie za dva dny udělal koncept plátna, které je 7,8 x 3,5 metru. Za dalších 10 dní to dokončil a vznikla jedna z nejkrásnějších věcí. Vidíme tady ty utržené končetiny, tu hrůzu, tady žena táhne za sebou mrtvé dítě, trpí lidé, trpí zvířata, to vše pod tím nemilosrdným pálícím sluncem. Obrovská obžaloba války a podobně. Jo? Vědec může všechny rozměry proměřit, ale už mě neřekne, proč nebo jak to na mě takhle působí. Proč ten obraz je tak strašně silný, proč je to obžaloba veškerého nesmyslného zabíjení a podobně, Guernica. Jo? Tak, tady se můžeme podívat ještě na příklad Rogera Scrutona, který říká, no on je to stejný jako s melodií. Jo? My docela dobře umíme pojmenovat, co se vlastně děje, když třeba slyším hudbu. Tak houslista rozechvěje strunu, tělo těch houslí to rezonuje, vlny, které jdou ve vzduchu, dopadnou mě na ušní bubínek, protože nežijí ve vodě, ale žijí ve vzduchu, který je mnohem špatný, horší vodič než voda. Musí mít zesilovač, to je malus incus tapes, ty tři kůstky, okrouhlé okénko, oválné okénko, tekutina v hlemíždí, kortioorgán, pak akční potenciály to vedou do mozku. Co se děje dál, to nevíme. To, že nějaká skladba na mě působí, že je to melodie, která mě osloví, proto to už věda nemá koncept. Jo? Věda to nějak fyzikálně schopna pojmenovat, postihnout, ale vůbec mě řekne, jako, co je na tom tak zajímavé. Jo? Tak, no a teďka ta věda a víra. O tomto jsme mluvili a někdy se používá ten termín metodologický agnosticismus, že když si uvědomíme to, co jsme si právě řekli, tak si věda v podstatě musí zakázat určitý typ kladení otázek. To není jenom ta válka v Iráku, ale v našem tématu vlastně vědec nemůže vyzbrojen tím dalekohledným mikroskopem, já vlastně nemůžu vůbec nic říct o existenci duše, boha, pekla, nebe, andělů, očistce a kdo ví čeho ještě. Protože to jsou neměřitelné fenomény. Jo? Je to mimo hmotu, mimo prostor, mimo čas, takže já nemám nástroj, kterým bych to změřil. Možná to vůbec neexistuje, možná to existuje, ale já zrovna s tím mikroskopem, který mám tady před sebou, tak to nejsem schopen objevit, protože ten mikroskop mě neudělá nic jiného, než mě zvětší rozsah mých očí, ale Boha mě neukáže. Ani tak, ani tak. Takže věda jakoby se o určitých otázkách v podstatě zakazovala přemýšlet. Ale v tom je obrovská síla. To je obrovská síla. Proto někdy se říká, že no, že Rogera Scrutona tady máme, že třeba věda mě nikdy neobjeví svobodu, nebo nikdy mě neodhalí já. Jo? Vědec nikdy nemůže tou svojí metodologií dokázat existenci Boha, protože prostě na to nemá přístroje. No? Na druhé straně vědec nemůže dokázat neexistenci Boha ze stejného důvodu. Jo? Takže v tomto smyslu opravdu věda zkoumá tu horizontálu toho světa a nechť zkoumá všechny problémy, které na světě máme. Velký třesk, vznik života na zemi, cokoliv, ale nemůže mě říct ani slovo ke smyslu mé existence. Jo? Ještě jiný příklad, říká velmi hezky, to je možná asi nejplastičtější, že tak jako máme lingvistiku a potom třeba poezii, tak máme vědu a řekněme teologii. Jakoby ta lingvistika je věda, která zkoumá gramatické pravidla daného jazyka. Co je to podmět, co je přísudek, co přichází ve větě dřív, co je později, co začíná velkým písmenem tečkou a podobně. Takže věda, která zkoumá ty fyzikální zákony nebo přírodovědecké zákony, jakoby zkoumala tu gramatiku, kterou svět mluví. Jestli v tom jazyce je nějaká básně napsána, to už je ale otázka pro teologii. Jo? Možná vůbec žádná a možná velmi krásná. Ale lingvistika obecně neřeší problém krásné literatury. Tam je prostě jenom řeší nějaká gramatická pravidla. Tolkien v Pánu prstenu vymyslel několik jazyků prý, kterým mluvili ti skřeti a takový ty zvířátka, ale samozřejmě to si úplně vymyslel ten jazyk, včetně slovní zásoby a včetně gramatiky, a tím jazykem nikdo nemluvil. Tím jazykem neexistují žádné básně, ale ten jazyk přesto existuje. Má svoji gramatiku, ale nikdy tím jazykem nebylo nic napsané. To vymyslel jenom tady ten jeden člověk. No? Takže věda je gramatika tohoto světa a teologie zkoumá tu poezii, která je tím napsaná. Ten příběh, který je tím napsaný, řekněme. Takže věda se říká od Thomase Kuhna dál, že je to puzzle solving activity. Věda přichází s tím konceptem, že tady venku za okrem je ta obrovská Rubikova kostka té přírody a my to jako vědci prostě musíme vyřešit. Musíme zjistit, jak to funguje, všechno, co víme o fotosyntéze, o všech chemických reakcích, které tam probírají, o respiraci a podobně. A náboženství se zabývá vztahem, tajemstvím, jaký to má smysl a podobně. Tak, pojďme dál. Takže věda se zabývá vysvětlením, ale náboženství se zabývá spíš interpretací, tím, jako proč jsme na světě. Náboženství se ptá, věda se ptá jak, náboženství se ptá proč, filozofie. Jo? Tak, už jsme tady měli. Toto je krásný citát z Viktora Frankla, kde říká, že věda vlastně bere boží dílo pod lupu, ale víra se ptá po samotném Bohu. Tak, teď tady prosím zase třeba pro ty naše středoškoláky věty, které by si jakýkoliv učitel základních, středních nebo vysokých škol měl odpustit v rámci přednášek z biologie. Svět má smysl, svět nemá smysl. Je Bůh, není Bůh. Ve světě je účel, ve světě není účel. Protože když učím biologii, tak musím učit o DNA, o promotorech, o TATA boxech, o transkripčních faktorech, o enhancerech a o RNA polymeráze třeba. Ale jako nemůžu z toho vyvozovat hodně biologie, že není Bůh, nebo je Bůh, nebo má to smysl, nemá smysl. Prostě to není prostor. Tohle si můžu dovolit hodně náboženství, ale ne hodně biologie. Tam se musím zabývat těmi měřitelnými fenomény a kladu si otázku, jak. Tak, teď ty čtyři vztahy, už jsme o nich mluvili, konflikt, nezávislost, dialog a integrace. Velmi rychle je projedeme. A nás asi bude nejvíc zajímat to stanovisko konfliktu, kdy nemyslel bych si, že ještě v roce 2014 tohle stanovisko bude někdo zastávat, ale zdá se, že tomu tak pořád je. A je to ve chvíli, pokud bychom chápali první kapitolu knihy Genesis jako text, který je v podstatě učebním textem biologie. Jako text, který se mi snaží vysvětlit, jak svět vznikl. Francis Crick tady říká, no tak podívejte, když otevřu Bibli a skoro všechno, co tam je o přírodě napsané, je špatně, protože by měla být Bible autoritou ještě v nějakých jiných otázkách. Polemika je velmi jednoduchá. Když otevřu třeba nějakou pohádku, nebo mě napadlo od George Orwella tu farmu zvířat, Animal Farm, tak to taky je přírodovědecky špatně. To je vlastně bajka, tam ti zvířata spolu mluví, dělají tam revoluce, některá jsou si rovná, některá jsou si rovnější a podobně. A to s biologií nemá nic společného. Na neštěstí, ale ta kniha je pravdivá až, protože to je obžaloba veškerých totalitních systémů. No? Takže musím se napřed podívat na ten žánr, co mi ten text chce říct a co mi ten text nechce říct. A já se z časových důvodů úplně jako nechci už pouštět do Genesis 1, ale jenom teda řekněme k tomu dvě, tři nejdůležitější myšlenky. Když bychom si přečetli první kapitolu knihy Genesis, tak zaprvé zjistím, že nejenom, že je v rozporu se současnou vědou, ale prosím pěkně, v rozporu i s tehdejším stavem poznání světa. Kdybyste chtěli napsat učebnici, jak vznikl svět a byli starověcí polokočovní pastevci, určitě nedáte slunce až jako čtvrtý den. První, jenom v poezii je možný, že máte, byl večer, bylo jitro, den první, druhý, třetí. Jenom v poezii je možné, že máte zelené rostliny třetí den, ale slunce tam dáte až čtvrtý den. Jo? To je tak evidentní biologický nesmysl, že těm lidem to muselo být jasný. Tehdy jako dneska, to víme všichni, kdo máme sklepy a tam brambory, že prostě v té tmě jako se nedá fotosyntetizovat. To ví každý. Jo? Nemůžu mluvit o večerech a jítrech, dokud ještě nemám slunce, pokud by to měl být učební text, ale autoři knihy Genesis to vůbec neřešili. Jo? Tam se chce vyřešit tři důležité věci. Za prvé, že autorem vesmíru je Bůh, za druhé, že svět je stvořený jako dobrý, v závorce jako krásný, řecké slovo kosmos, znamená také řád, ale také šperk, třeba kosmetika. A za třetí, zadáním člověka je být obrazem božím. Toto je řešení Genesis 1. No, ale jak, to tam vůbec není. S tím se autoři naprosto neobtěžovali a ani v řádcích, ani mezi řádky, tam nemáme napsané, že svět je starý 13,77 miliard let anebo 6 tisíc let. Protože ti autoři tady tuhle věc neřešili a pravděpodobně by se velmi divili, kdyby si mysleli, že kdyby zjistili, že v roce 2014 si někdo tyhle otázky klade. Takže kdokoliv by chtěl v Písmu svatém hledat odpověď na ty přírodovědecké otázky, tak je vedle. Genesis 1 je evidentní, že těm lidem vůbec nebylo známo, že klenba, kterou si představovali jako takovou jakousi pevnou folii, něco jako třeba plexisklo, co si pevného, průhledného, ale pevného, takže to drží vody, které jsou nad klenbou, což je úplně stejné moře, jako máme třeba tady dole na zemi, proto když potom přijde potopa, tak se vlastně jenom otevřou ty průduchy a ty moře spadnou. A to si představili, že to je něco pevného. Vůbec jim nebylo zřejmé, že slunce je vlastně hvězda. A vůbec jim nebylo zřejmé, že měsíc je blíž než slunce a zdá se, že Hospodin Bůh jako necítil potřebu tady tohle nějak opravovat. No, to nebyly otázky, které se řešily v Genesis 1. Vidíme tam to stvoření slovem, pak tam taky vidíme to stvoření pomocí oddělování z toho primordiálního chaosu. Den 1, světlo a tma. Den 4, slunce a měsíc, velké světlo, které vládne dní, malé světlo, které vládne noci. Den 2, vody nad klenbou, odvod pod klenbou. Den 5, ptáci a ryby. Den 3 je dvojí stvoření, souš a moře, zelené rostliny, byliny a stromy. A den 6 je taky dvojí stvoření, živočichové, země, plazy, dobytek a člověk. Takže ty první tři dny vytváříme domény, ty druhé tři dny do nich dáváme pohybující se objekty. Jo? Třetí den sice máme rostliny, ale až čtvrtý den máme slunce a měsíc. Tři požehnání tam máme, ptákům a rybám, člověku a šabatu, přírodě, politickému životu a náboženskému životu. Jo? Takže ten text má svoji obrovskou hloubku, ale nikterak nechce řešit přírodovědné otázky. Říká se, že pokud hledám odpověď na otázku jak, mám si otevřít učebnici biologie. Pokud se ptám kdy, mám si otevřít učebnici dějepisu. Pokud si otevřu Písmo svaté, Bibli, pak hledám odpověď na otázku jak správně žít. Jo? A toto je ten důvod, proč při mši svaté, jak protestantské církve, tak katolíci tvrdohlavě čtou Bibli. Nečteme ani katolické noviny, ani životopisy svědců, jakkoliv zajímavý, ani mystickou literaturu, protože vnímáme Písmo svaté jako text, skrze který Bůh promlouvá člověku. Proto mám vše svatá bohoslužbu slova, bohoslužbu oběti. Každá je uvozená tou výzvou pozor, nyní se setkáváme s Bohem, Pán s vámi i s tebou, slova svatého evangelia podle, Pán s vámi i s tebou, vzhůru srdce máme u Pána a tak dále. Při prefaci, preface, úvodu, pozor pod způsobou svátostí a tady pozor pod způsobou Božího slova. Takže pokud čtu Boží slovo, tak Boží slovo určitě mě nechce sdělit informaci o stáří vesmíru. Jo? To Boží slovo mě má nějak proměnit. Mám tam hledat otázku, opět otázku, jak správně žít. Život každého člověka má být komentářem k Tóře, říkají Židé. No, takže toto musíme hledat v Genesis 1 a kdo by tam hledal nějaký učební text, tak je samozřejmě vedle. To pochopitelně jako nelze. Tak. Takže teďka co to je ten Bůh mezer? Toto ještě tímhle prosím pěkně nějaký ten čas strávíme, protože toto si myslím, že je jako velmi důležité. Velmi doporučuji středoškolákům či středoškolačkám knížku od Nikolase Leše, která bohužel neexistuje česky, Holiness, Speech and Silence. A Leš tam říká jako velmi zajímavé věci, velmi logické. Říká, málo které slovo v dějinách mělo tolik různých obsahů, jako právě slovo Bůh. On ještě uvádí slova love a slovo invention. A říká, v tom starověku to bylo jednoduché. Bohové byli to, co lidé uctívali. A nebo to, co lidé uctívali, byli bohové. Jinými slovy, říká Leš, kdyby ten starověký člověk přišel sem do České republiky, sem asi ne přímo do této místnosti, ale do České republiky, třeba k nám v Praze na Václavské náměstí, pak by pravděpodobně o mnoha z nás na tom Václaváku řekl, že naším bohem jsou peníze, já sám, sex, jídlo, kdo ví co, a nemyslel by to jako přirovnání. Bohové jsou to, co lidé uctívají. To, co lidé uctívají, jsou bohové. Zatímco Leš říká, že od toho 17. století dál jsme z uctívání učinili popis a z Boha jsme udělali toho velkého hybatele, nebeského hodináře, velkého mechanika nebo nebeského inženýra, vysvětlující příčinu toho, jak svět funguje. Jo? Z uctívání jsme udělali popis. Evropa to umí tady báječně, my jsme prostě výborní analytici. Jo? To jsou známé věci. Ve fyzice my postupujeme tak, že necháme ty částice na LHC se rozpálit, pak je necháme srazit a podíváme se, co z toho vypadne. Fyzik říkal, že to je jako, když nevíte, jak funguje motor auta, tak ho necháte rozjet proti stěně. A co z toho motoru vypadne, tak seberete a z těch součástek se snažíte zpětně rekonstruovat funkci motoru. Takhle funguje fyzika. No? Biologie tady, děvčata nebo chlapci, nebo kdo tady jsou středoškoláci, mi dáte za pravdu. Když máte ve druháku na gymnáziu botaniku, tak první praktika je, že dostanete cibuli, ale cepa, cibule kuchyňské, teďka to nějak jako roztrhnete, rozříznete a řeknete si, aha, vlastně to jsou vlastně přeměněné listy, ta cibule, je zajímavý, vezmete si jeden ten list, kápnete barvičko, když máte štěstí, uvidíte mitózu. Jo? Rozříznout a podívat se, co je uvnitř. Druhá praktika, dostanete nějakou trávu na kukuřici nebo pampelišku, žiletkou to takhle nařezete, ty stonky nebo stvoly nebo stébla a teď se podíváte, aha, na cévní svazky, jsou nějaké sítkovice, nějaký ten xylem, floem a kdo ví co, cévy. A tohle my báječně umíme. O rok později, první praktika, dostanete žížalu, tu nějak obezdušíte, říznete ji a teďka vidíte, aha, homonomní segmentace, jo? Každý ten článek je stejný jako ten druhý, to je velmi zajímavý a tak dále. Druhý praktika dostanete včelu zalitou do vosku, říznete, podíváte se. Třetí praktika dostanete, nebo na vysoké, dostanete nějakou rybu ve formalínu, říznete a podíváte se, co je uvnitř. Jo? Pitva ryby, mozek, to má jsou ty kuličky toho mozku, ještě není překrytý neokortexem a agresivní. Tohle my umíme báječně, ale úplně stejně přistupujeme k problému Bůh. Rozříznout a podívat se, co je uvnitř. Bůh je nekonečný, nesmrtelný, nejvíc milosrdný, nejvíc spravedlivý a podobně. Neznámo se snažíme sevřít do definic a pro židovského člověka tohle je v podstatě rouhání. Jo? Protože my jsme z uctívání učinili popis. No? A tady jsme z Boha učinili vysvětlující příčinu toho, jak svět funguje. A pokud něco neznáme, tak řekneme, no tak to udělal Bůh. Když nevíme, jak tady vznikají blesky, tak to asi nějak bohové se zlobí, nebo se mezi sebou nějak hašteří a podobně. Dneska tahle mezera ve znalostech je zaplněna, elektřina, máme kladně nabitý mrak, západně nabitý mrak a tahle mezera v našich znalostech už je zaplněna. Vtip je v tom, že na konci 19. století se mělo za to, že všechny mezery v našich představách jsou už zaplněny. Dokonce se říkají ty historky, že Maxi Planckovi říkali učitelé, ať jde dělat biologii, že ve fyzice už se dá jenom papírkovat, že to je prostě hotovo, ta fyzika. Jo? Lord Kelvin v roce 1900 měl přednášku, ve které říká, jediný úkol, který má fyzika před sebou, je dosypávat další desetinná místa. Hlavní měření jsou udělána, teďka zbývá jenom vymyslet jemnější přístroje a ještě teda to trošku přesněji naměřit, ale je to hotovo, ta fyzika. Jo? Tak najednou se zdálo, že tady tyhle mezery jsou pryč, vás najednou vlastně nepotřebujete toho velkého hodináře. Najednou to funguje samo. Najednou to funguje samo. Jo? A to tady jsou další slidy, které potom přeskočím, když Newton 1687 má Principia, tak to bylo něco obrovské revoluční. Protože najednou tady zjistil, že existuje nějaký zákon gravitace, setrvačnosti a podobně, a najednou ten newtonovský svět, to bylo to velké akvárium věcí, takový tiše běžící stroj světa. Metronom světa. Hodinový stroj světa, galaxie se točí, planety se točí kolem Slunce, všechno prostě najednou báječně funguje. Pro Isaaca Newtona tohle byl jasný doklad existence Boha. O generaci později to byl jasný doklad neexistence Boha. Protože se najednou řekl, vlastně ono to běží samo. Ono to vlastně běží samo. Newtona fascinovalo to, že věci naslouchají fyzikálním zákonům. O generaci později se vlastně řekl, tak ten stroj vlastně už toho hodináře vlastně ani nepotřebuje. Tak. Tak. Jo, toto ještě je teda velmi, velmi zajímavý, protože máte toho velkého hýbatele. Zdeněk Neubauer má překrásný legrační postřeh, říká, že právě Francouzská akademie ve své době zakazovala učit o meteoritech, protože byla nepřijatelná představa, že by tomu velkému hodináři z toho vypadávaly šroubky. Jo? Nešlo, jo? Podobně v druhé půlce 19. století se těžko přijímala představa evoluce, protože představa Boha, kterému by nějaké to zvířátko vymřelo, jo, to přece Bůh nemůže být tak nešikovný. Jako pošlete to autíčko na trasu a ono se vám vybourá. Jo, ten mamut to nějak, jo, vymře a teď co s ním? Jo, přece není možné, aby ten velký a moudrý stvořitel světa to udělal takto neobratně. Já nejsem nalíčen. Dobrý. Bůh mezer. Takže řadu otázek přeskočíme a tom jsme tady mluvili. Tak, no a potom samozřejmě ztrácíme zájem o Boha, a protože vlastně už ho nepotřebujeme. Jo? A přehlédli jsme, že jsme z uctívání učinili popis a z uctívání, že jsme udělali tu poslední vysvětlující příčinu toho, jak svět funguje. No a mezi tím se z Boha stala taková ta bytost někde ve společenství vodníků a rusalek a třeba ještě těch trpaslíků, tak už potom v 19. století není problém tohle prostě zhodit ze stolu. Říct vlastně, my už nepotřebujeme Boha pro vysvětlení příroda, jenomže velký hodinář, to prosím pěkně, není židovský nebo křesťanský bůh. No, ten židovsko-křesťanský bůh je především bůh vztahový. Ten, komu jako velmi žádlivě záleží na člověku. No, kdo sice je stvořitelem vesmíru, to ano, to a pochopitelně, ale krom toho jako mu velmi záleží na to, aby byl člověk člověkem určitého typu. Jo? Nebeský mechanik to není moc křesťanská představa. Tak, jo, tady máme toho Newtona, o tom tady mluvili. Jo, no, dneska je velmi, dneska je takový jako velmi, velmi komplikovaný koncept vzniku života na Zemi. A tady možná křesťané by řekli, no tak podívejte, my dneska opravdu nevíme, jak život vznikl na Zemi. Opravdu netušíme a jediné, co k tomu můžeme říct, je nevíme. Je to strašně komplikované, je to mnohem komplikovanější než pokusy Millera Urího z toho roku 1953. Dneska jsou jakési nadhozené hypotézy, že možná to bylo u těch černých kuřáků, u těch Black Smokers, podobně, ale je vlastně nikdo neví. Jenomže říct, což by bylo možná lákavé pro křesťana, že do té hmoty na začátku takhle trošičku šprtl Bůh a tím ji posunul k životu, to by bylo možná stejný koncept Boha mezer jako ten blesk. No? My musíme vystřílet všechna materialistická vysvětlení a potom teda v nouzi nejvyšší, no dobře, se můžeme utéct k hypotéze zázraku. Ale říct v prvním kole, že to způsobil Bůh, to je prosím pěkně intelektuální lenost. My se musíme snažit objasnit velký třesk, vznik života na Zemi, problém mysli a mozku, vědeckou metodologii, co je z našeho světa, z té horizontálního světa, co zkoumá věda, a říct o něčem, že to takhle způsobil Bůh, to je lenost intelektuální. No? Takže pozor na koncept Boha mezer při vzniku života nebo při velkém třesku, protože by velký třesk rovna musel pustit ty kostky z ruky Bůh. Jo, velký třesk je prostě věc, které úplně nerozumíme. Víme, že se to stalo, nevíme přesně, co se tam dělo. Rádi bychom věděli, co bylo předtím. On předtím nebyl čas, tak to slovo předtím úplně nemá smysl. Ale to neznamená nutně, že v tuhle chvíli do toho třeba jo, ale třeba taky ne. Já to vůbec nevím. Tak, Dickersonův postulát, už napřed teda musíme naslouchat samotným hranicím lidského poznání a teprve tehdy, když se země hroutí, můžeme odkázat věci Bohu, tak toto je ve 20. století známé jako Dickersonův postulát, ale vůdce udává, že už ve 12. století tady tahle myšlenka byla. No? Tak, no a teďka asi ten největší problém bude s Darwinem. Ono, když si to člověk jako promítne, tak za 2000 let existence církve tady byly v podstatě tři velké problémy. První je 1633, to je proces s Galileím, a tam teda musíme dávat jako opravdu pozor, musíme oddělit osobní antipatie a takovéhle věci a podobně. 1859 je druhý konflikt, a to je Darwin, ale ani tady to není tak, že by věřící byli proti Darwinovi a biologové byli s Darwinem. Byla celá řada biologů, kteří nevěřili Darwinovi, třeba Richard Owen, a byla celá řada teologů, kteří vůbec s Derby neměli problém, John Henry Newman. Takže nebylo to takhle nějakého jako proti sobě vyhroceno, v žádném případě. Ten třetí konflikt je v současnosti, to je takzvaný scientismus, kdy zase naopak věda se snaží jakoby překročit své kompetence a v rámci scientismu říká, že tou metodologií vědy, metodologickým naturalismem, s těmi váhami tohle, odpovíme všechny otázky na světě. Otázky po náboženství, smyslu zpět, světa, estetiky a podobně. Jo? A to se zdá, že takhle to zřejmě úplně není. Takže tady se zdá, že je ten třetí konflikt, ale tentokrát ze strany vědy. Tady se můžeme podívat, jak to bylo vnímané. Darwinova teorie jako útok na pravdivost Genesis 1. Na neštěstí existuje skupina křesťanů, kterým se říká kreacionisté, spíše v zámoří než v Evropě, spíše protestanté než katolíci a spíše v těch jižanských státech, toho Bible Belt, těch kolem hranice s Mexikem, než na severu, kteří nám položí dvě důležité otázky. Za prvé se ptají, jestli je Bible pravdivá. My řekneme, že ano. Za druhé se nás zeptají, jestli je v Bibli napsané, že svět byl stvořený za 6 dní a ono to tam napsané je. Kreacionista řekne, tak to je konec debaty, prostě takhle to je. A kdokoliv říká něco jiného, tak prostě je proti Bohu. To je přece jasná věc. No, ta polemika s kreacionismem není vůbec komplikovaná. Vůbec není komplikovaná. Kreacionismus není jenom špatná biologie, což je, ale prosím pěkně, především to je špatná teologie. Především to je špatná teologie, protože ono to jako zní hezky, jestli má Bible pravdu, jestli mi napsaný stvoření světa v 6 dnech, jenomže vždycky se musím podívat na žánr. Vždycky se musím podívat na žánr. Kdybych chtěl hledat v knihkupectví, tady ve Svitavách, pravdivou knihu v této perspektivě, musím všechno hodit do koše. Sci-fi, fantasy, dívčí romány, společenské romány, prostě tak se to se nestalo. To se nestalo. Takhle to nebylo. No, takže s našimi studenty jsme kdysi dávno vymysleli ten příměr. Bible určitě není pohádka, které se de facto taky nestaly, ale jak známo, tak pohádky jsou velmi a velmi pravdivé na svém řezu, ve své rovině. No, vymysleli jsme za studenty ten příměr, že Bible může být jako cosi třeba jako ten film Titanic, který jsem stále ještě neviděl, ale určitě se na něj podívám jednou, kde je to výborný film, režisér James Cameron, je to na lešení historické události, která se stala. Ta loď skutečně existovala v tom roce 1912, vyplula, narazila do ledové kry a potopila se, jenomže odcházím z kinosálu s úplně jiným dojmem. Láska je tak silná, dobrá, správná věc, že stojí za to svoje místo na tom záchranném člunu přepustit té své milované dívce, které zachráním život a já tam zemřu v těch chladných vodách a stojí to za to, protože láska takhle velí a to je výborná věc. A to je naprosto pravdivý. Ale byl bych opatrný, abychom tenhle film pouštěli kadetům námořní školy. Jo, to není film z tohoto žánru, protože na lešení té historické události mi chce říct něco úplně jiného. Podobně Bible mě opravdu nechce odpovědět a odmítá odpovědět na tu otázku jak. Pokud Bible tutéž událost líčí několikrát, nefungují nebo nesouhlasí, doba bitvy, počty vojáků, hodnosti vojevůdců, to se prostě vůbec neřeší. Matoušův rodokmen Krista Josefa, Lukášův rodokmen jsou nekompatibilní. Pavel se obrátí ve skutcích apoštolů, jeho průvodci viděli sice spel. Pavel popisuje, říká, oni všechno slyšeli, ale nic neviděli. Evropany s matem. Jo? Jak se to vlastně stalo? No ale oni to neřešili takhle. Genesis 1 má stvoření živočichů 6. den a pak člověk jako muž a žena. Genesis 2 najednou má, Bůh stvořil člověka z prachu země do jeho chřipídech života, tak se stal člověk živým tvorem. Potom Hospodin Bůh přivedl za člověkem zvířata, které udělal z hlíny, aby viděl, jak je pojmenuje. A teprve potom přichází stvoření ženy. Takže Genesis 1 je živočichové a člověk jako muž a žena. A Genesis 2 je tedy Adam, živočichové, žena. To je nekompatibilní. Kolik lidí tohle muselo číst? Ti autoři to museli znát, že prostě to nesedí spolu. Bylo jim to úplně jedno. Genesis 1 je velebný, krásný, harmonický vesmír, mimochodem vegetariánský vesmír, kde všechno krásně funguje, Bůh viděl, že je to dobré, můžeme přeložit, Bůh viděl, že je to krásné, člověk dostával byliny, které nesou semena, stromy, které nesou plody se semky k jídlu, živočichové dostávají k jídlu byliny, v židovské perspektivě, v semitské, byliny a tráva rostou na zemi asi jako vlasy na hlavě člověka, takže pokud jsem bíložravec, tak nikomu neubližuji. A najednou přijde Genesis 2 a Hospodin Bůh poprvé říká, není dobré, aby člověk byl sám. Jako refrén jsme viděli, Bůh viděl, že je to dobré. Najednou není dobré. Najednou Genesis 2, tam se z čisté jasna objevuje strom poznání dobrého a zlého. No, vůbec nevíme, kde se to tam vzalo. Takže tyhle dvě zprávy o stvoření jsou naprosto nekompatibilní. Naprosto nekompatibilní. Potom ještě bude ta třetí, v páté kapitole, kdy Adam poznal svoji ženu Evu a ta porodila syna, který se jmenoval Šét. Najednou ani slovo o Kainovi, ani slovo o Abelovi, najednou Adam s Evou mají dítě, Šet, a je rodokmen toho Adama, to je rodokmen, jak ten 830 let umřel, 900 let umřel, 770 let a tak dále. Jo? Takže tak. Takže kreacionismus především jest špatná teologie, určitě. Jo? Takže ta Clément Royer, ta překladatelka do francouzštiny, najednou říká velmi zvláštní věci. Jsou to de religion en lit, dvě náboženství, která spolu bojují. Ale my už víme přece, že věda nemůže být nikdy náboženství. Věda je jakýsi způsob, kterým zkoumáme tento svět, ale to náboženství se ptá právě tu otázku proč a podobně. Jo? Takže zase další otázky přeskočíme. Takže moc prosím pozor na ten konflikt věda nebo víra, protože kreacionisté říkají, no tak víra ano, tedy věda ne, biologové říkají, no tak věda ano, a tedy víra ne. Což u jedních vede k rozchodu s realitou a u druhých to vede k odmítnutí náboženství jako takového. A ty následky jsou dosti děsivé. Místo toho, abychom revidovali, zda ta otázka je položena správně. Tak. Nezávislost, to už bude kratší. Stephen Jay Gould, viděli jsme ho v tom konceptu přehrávání pásky, říká, že věda a víra jsou nepřekrývající se magistéria. Věda, ať zkoumá tady tento svět, ať zkoumá hustotu vody, kterou tady mám, a ať zkoumá ty brouky a všechno, a víra, ať zkoumá ty anděly, věčný život, nebe, peklo, očistec a podobně. Dva vlaky, které jedou po dvou kolejích, které se nikdy nesetkají, jeden nemůže prokázat nesprávnost toho druhého, protože jsou to nepřekrývající se magistéria, dva směry lidského bádání, které spolu ale nemají nic společného, ani jeden průsečík. Stephen Jay Gould. No, teolog by řekl, no, to teda určitě tak tohle teda není moc pravda, protože když nic jiného, tak ten průsečík tam je v tom, že věda i víra se zabývají třeba člověkem nebo vesmírem. Jo, to věci, které jako známe všichni, jo, že prostě když chci, nejenom když chci být jako kazatel nebo tak, ale každý věřící člověk, jako nemůžu v neděli Blechovicích kázat, aniž bych věděl o tom, co se děje na zemi. Jo, se říká, že kazatel musí vědět, co je nového ve vědě a co se děje v umění. Jo, protože musím nějak znát tady tenhle svět, protože ta pravda zjevení, které se říká židovsky Tóra, mimochodem, musí nějak zajiskřit s tou pravdou vědy, politologie, sociologie a taky těch tvrdých věd, které se říká chochma, a z toho se vykřísne pravda vykoupení. Takže máme creation, revelation, a z toho teda se mně roztřeskne redemption. Jo? Stvoření, zjevení a z toho jde vykoupení. Takže jistě, že víra mají určitě průsečík, byť každá má úplně jinou metodologii, a opět teolog nebo mystik Jan od Kříže mě určitě nikdy nepřijde na to, že ATGC jsou čtyři písmena DNA, podobně, ale ten biolog mě nikdy neřekne, jaký je smysl na existence na Zemi. No? Takže máme tady ten dialog. Mnozí by tady rádi dali do toho dialogu některé fyzikální teorie, které jsou, jak se říká, těhotné teologickým obsahem. A to je spousta tady. Jste slyšeli určitě o tom slabém antropickém principu, silném antropickém principu. V zásadě se jedná o to, že máme ve světě určité konstanty a my jako moc nevíme, odkud se vzali. Prostě my můžeme změřit, ale nevíme, kde se vzali. Třeba, že proton má takovou hmotnost. To je fakt. To se nedá nějak odvodit, ten proton můžu zvážit, dneska to umí, ale jako nevím, proč zrovna má takovou hmotnost. Kdyby byl malinko těžší nebo malinko lehčí, nevzniknou atomy, nevzniknou molekuly, nevzniknou hvězdy a nejsme tady my. A takovýchhle podivně nastavených konstant je spousta. Takže jako najednou si astronomové začnou klást otázku. Není to tak, že ten vesmír jaksi nějak věděl, že přicházíme? Stačilo by, aby jedna z těch hodnot, z těch mnoha hodnot, které jsou velmi přesně nastaveny, byla malinko jinak, my tady nejsme. No, tak zase nabízím, nevnucuji, nejsem si úplně jistý, jestli tohle je doklad existence Boha. Prostě musíme říct, že takhle to je, přemýšlejme o tom, kdo ví. Jedna z těch hodně takových jako střeštěných hypotéz, a to jsou všechny tady ty kosmologie, říká, že možná tady jsou těch vesmírů miliony, no a v těch, které jsou nastaveny jinak, tak tam není ten divící se člověk, a zrovna v tom našem teda to je tak, že tady ten člověk vznikl, který se tomu diví. Ale i to je ten zvláštní. No, ale nemyslím si, že tohle by zrovna musel být doklad existence Boha nebo podobně. No a potom teda konečně ta integrace, kdy podíváme se tady nějaké ty obrazy, já už to takhle jenom překlikám, tady máme to na tohle, jo? Kdy nepochybujeme o tom, že umění je způsob, kterým objevují něco nového, je-li to dobré umění. Přemýšlím o světě a snažím se v jakési zkratce sdělit cosi důležitého o člověku s tím, že by zřejmě nikoho nenapadlo dělat semináře na téma věda nebo umění. Jo? Kdo se přiklání k umění, musí být proti vědě, kdo se přiklání k vědě, musí být proti umění, protože umění přece je nevědecké. No, umění je nevědecké. A to neznamená, jako, že není hodnotné. No, takže toto je krásná socha Augusta Rodina, kterou jako mám velmi rád, francouzský sochař velice pohnutých osudů přelom 19. a 20. století. Tohle je La Pensée, neboli myšlenka. Celá ta socha má obrovský a velmi silný příběh za sebou, protože ta hlava je jeho žačky a jak to tak chodí pozdější milenky Camille Claudel, o 24 let mladší, velmi bouřlivý romantický vztah, velmi vášnivý. Rodin se potom, až to odeznělo, vrátil k ženě, se kterou žil, a ta Camille Claudel to neustála. Propukla u ní těžká schizofrenie, Rodin umírá, myslím, 1917-18 a Camille Claudel 30 let potom byla v ústavu pro choromyslné. Sestra slavného Paula Claudela, dramatika, filozofa a podobně. A Rodina by bylo známo, že jak si myslel, že už to funguje, ta socha, už to nedokončil, ušel od toho. Jak si myslel, že už ta myšlenka je tam tak vyznačena, že už to každý pochopí, tak už se neobtěžoval s tím, aby to dokončil. Moje interpretace této sochy je taková, že když se na tu sochu podívám, tak to je v podstatě učebnice evoluční biologie, ve zkratce. Máme tady tu hrubou, ten sokl, ten kámen, takovou tu až jako syrovou hmotu, nedodělanou, a nahoře je ta hlava téhle jemné, inteligentní, možná zbožné, v každém případě velmi citlivé dívky. A to je problém, který před námi leží. 4,56 miliard let zpátky je Země koule prachu a plynu, velmi žhavá. Po této době z toho vyletí raketa Apollo se podívat, co je nového na měsíci. Hmotu začalo zajímat, jak to vypadá jinde. No, ta hmota najednou vyslovila první artikulované slovo. Poprvé něco načmárala na stěny jeskyně, poprvé začala nezištně milovat, poprvé se podívala na hvězdy s nevyslovenou otázkou. Co se to v té hmotě vlastně mezi tím událo? Jo? No a to je ono. Jo? Jak se z té hmoty to vytančilo? Tady ta dívka nebo slečna, to nikdo neví. Jo? A ve zkratce, biolog to musí prostě opsat a musí tam použít všechny ty DNA, mutace a selekce a přirozený výběr a všechno, a Rodin to udělá takto. Druhá socha, jo, velmi pozdější věc, 1917 nebo rok před smrti to udělal, žena Kentaur, La Kentaures. Vidíme, že sice to vypadá jako Kentaur, ale to je zvláštní, zaprvé je to žena, a za druhé to tělo je velmi, velmi dlouhé, takže tady ten kůň, tady vidíme takovou tu hrubou sílu toho zvíře, taková ta opravdu brutální zvířeckost, ta prostě ty svaly obrovský, ta síla, ze které skoro až jde děs. A z toho se ten člověk snaží nějak prostě vyrvat, vytáhnout, takže se drží toho stromu nebo soplu nebo nějakého kůlu nebo co to je, a snaží se prostě dostat pryč z toho zvířete. Herder říká na konci 18. století, člověk je propuštěnec přírody. Max Scheler říká na začátku 20. století, že člověk je vyvázán ze svého okolí. A Immanuel Kant říká, že příroda není ani tak naše matka, jako stepmother, poloviční matka. Jo? Ta Rodin tady tohleto vyjádří prostě v jedné umělecké zkratce. Ano, my pocházíme ze zvířat, ale zároveň nějak překračujeme. Martin Buber říká, že ani lidský hlad není hlad zvířata. Jo? Samozřejmě, že se rozmnožujeme, tak jako zvířata se rozmnožují, ale naše láska, to nemá ve světě obdoby. Pascal říká, byli filozofové, kteří přemohli své vášně. Jaká hmota by toho byla schopna? Jo? Najednou tu přírodu, ať chceme nebo nechceme, nějak překračujeme. Jo? Takže umění určitě je proces objevování. Pak je určitě proces objevování věda, no a pak je proces objevování pochopitelně mystika. Pochopitelně mystika. Protože i ten mystik jde do svého nitra a tam objevuje cosi důležitého o sobě, o Bohu a podobně. Terezie z Avily má nejslavnější spis Hrad v nitru. Poutník prochází 7 komnatami a v té poslední se setkává s Bohem natrvalo. No jo, ale ten Hrad v nitru, to je moje duše. To je moje duše. Takže já nacházím Boha nějak v sobě. Svatý Pavel říká, copak nevíte, že jste chrámem Ducha svatého, že vás sídlí Bůh? Takže nikoho by nenapadlo dělat semináře, buď má pravdu umění, nebo má pravdu víra. Každý chápe, že to jsou dva směry lidského přemýšlení, řekněme dva reflektory, které nasvěcují tu skutečnost s velkým S ze dvou stran. No a tím třetím je věda. Takže abychom se nějak integrovali a aby byl opravdu obrazem Božím, tak musím použít jak umění, tak vědu, tak mystiku. No? A toto je strašně zajímavé, protože to, že umělec je blízko Bohu, to bychom taky chápali. Buď umělec je vnějšku, jakési světlo, a on teďka to načrtne. No? No jo, ale to, že vědec to má taky tak, to už nám úplně není jasné. Židé říkají, studium je forma modlitby, a dokonce říkají, že studium je silnější forma modlitby než modlitba samotná. Křesťan by to takhle neřekl. No? Ale co si tam je, že neučím se kvůli maturitě, neučím se kvůli tomu, abych měl titul, učím se z kontemplativních důvodů. Čím víc rozumím těm plátnům toho mistra, tím víc mi to otevírá oči pro krásu umělce. Takže pokud zkoumám vědu, tak dělám cosi hluboce kontemplativního. Pavel Evdokimov, pravoslavný teolog, říká, no už se těším, až tady jednou začnou být svatořečeni špičkoví vědci svatého života. Ti, kteří opravdu chápou vědu jako způsob kontemplace, jako způsob modlitby. A v tom je jako velmi hluboká pravda. Takže vůbec nejde jen o to, přemýšlet, jestli si věda a víra protiřečí nebo neprotiřečí, ale naopak jde o to, řekněme, použít to, co se děje v umění, to, co se děje ve vědě, do naší spirituality a konečně jako v sobě tady tyhle tři paprsky integrovat. Děkuji za pozornost. Kdyby prosím byly teď nějaké otázky, tak je zřejmě teďka ta správná chvíle. Pokud by někdo... Třeba to dopadne dobře.
Já bych teda chtěla říct, že my jsme se souhlasem Pavla Váchy pořizovali záznam, který je zřejmě na našich stránkách, takže si přednášku potom můžete poslechnout doma ve svém prostředí. Snad to teda bude.
Kdyby byly otázky ještě nějaké, děkuju. No, nějakou literaturu k tomu. No, tak na tu Genesis 1 existuje, v češtině není nic. Minulý týden vyšla knížka Věda a víra, Darwinova teorie a první kapitola knihy Genesis. 2006 napsal židovský etik, filozof a teolog Leon Kass překrásnou knížku Genesis, The Book of Beginnings. Genesis, velmi tlustá kniha, ve které je spousta informací. Potom o té první kapitole knihy Genesis píše velmi hezky, tuším, že americký rabín Robert Sachs a velmi skvěle britský slavný rabín Jonathan Sachs, a ten má to Covenant and Conversations, tak má taky Genesis kniha počátku, nebo tak nějak, má tam taky nějaký to Book of Beginning, nebo tak nějaké to, jo. Takže toho Jonathana Sachse bych velmi doporučil tím třeba začít. Krásná angličtina, výborně se to čte. Ten Leon Kass je tam opravdu, jako se si každé slovo v knize Genesis otáčí mnoha směry, a ten Robert Sachs je vynikající na tu první kapitolu. Jo. Česky není nic. Nebo nic taky. Tak prosím.
Já bych se chtěl vás zeptat, jestli byste mohl přijmout názor, že Bůh je energie. energie, my nevíme, co to vlastně energie je, ale známe její projevy.
Richard Feynman a jeho přednášky z fyziky, ano.
Projevem energie jsou síly. Tyto síly vytvářejí tento svět, který je vlastně velkým mystériem. Když věda zkoumá hmotné částice, dochází k tomu, že vlastně neustále se jí drobí pod rukama, že přichází ke stále menším a menším částicím, že vlastně mizí mikrosvětě a my nemáme jistotu, jestli vůbec toto hledání má nějakého konce, jestli existují nějaké skutečně hmotné částice, které jsou nedělitelné. A druhá věc je ta, že vesmír se skládá jenom asi ze 4% hmoty a ostatní vesmír se skládá z hmoty, kterou naprosto neznáme, nic o ní nevíme.
Dobře. Já se na to pokusím zodpovědět. No, máte samozřejmě pravdu v tom, že opravdu jako poslední částečky hmoty opravdu nevíme. Molekuly, atomy, kvarky, možná jsou úplně někde na dně svazečky strun, což je zajímavé, že by podstatou hmoty byla jako nějaké svazečky energie, ale teologicky, já bych řekl spíš, že Bůh není energie, že Bůh je láska. Jo, to si myslím, že je daleko, daleko přesnější a tak, jak je ta temná hmota, temná energie. Ta ortodoxní katolická teologie, židovství taky, prostě, co jestli opravdu ten vesmír je založený na lásce? Ne na nějaké lásce s těmi srdíčky a romantice, ale prostě to, jo, Jan řekne, Bůh je láska. Jo, jestli, možná by to přesnější říct, že Bůh je energie. Jo, možná opravdu jako podstatou tohoto světa je, nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný do mě věří nezajímal na život věčný. Jak by to řekl takhle, ale však nabízím, nevnucuji.
Promiňte, že se vnucuju, jo, ale jestliže by Bůh byl láska, tak potom je otázka, a je to otázka vlastně etiky a jak tedy přistoupit k faktu potravního řetězce?
Rozumím, utrpení ve světě a tak dále. Já se chci spíš, ještě měl nějakou jako další otázku, že si myslím, že by bylo trochu jako nadlouho. Kdyby nebyla otázka, tak já se na tohle pokusím odpovědět, ale myslím si, že jak byste chtěli třeba. Tak prosím tam vzadu, ano.
Ta věda, jak jste vykládal, tak ta věda jako
přesně vyřeší. O tom byla tady ta přednáška, ano.
Ta věda jako přesně vyřeší.
No samozřejmě. Samozřejmě. Jinými slovy, vědy se nesmíme bát, ale nesmíme je zase zbožňovat. Jako věda je způsob k poznání světa. Jistě. No. Já jsem vás přerušil. No, věda určitě všechno nevyřeší, věda je způsob, kterým poznáváme tento svět a našim středoškolským studentům neustále musíme zdůrazňovat, že věda mě nikdy neřekne, jak to je, ale věda mě říká to, co si teď myslíme o světě. Tak jako my se posmíváme té ptolemájovské představě světa, nepochybujeme o tom, že za 300 let se budou ti naši pravnukové posmívat té naší stávající fyzice a naší představě světa a kdo by chtěl slučovat různé biblické texty se současným vědeckým poznáním, tak bude za 10 let slučovat zas a za 100 let bude slučovat zas a zas. Jo? Ano, věda mě opravdu nevyřeší problémy světa, to byla ta první část té přednášky. Úzké vědy dávají jenom úzký typ odpovědí, věda svojí metodologií zaměřena na ty hmotné věci a podobně, ale nedá mě smysl našemu příběhu. To je zřejmé. Thomas Nagel, výborný ateistický filozof, naprosto skvělý myslitel, říká, máme tady dvě věci, kterým nerozumíme nebo které neznáme. A za prvé jsou to ty věci, které patří do vědy. Dneska netušíme třeba, kolik je druhů těch dlouhých RNA, nevíme, co se úplně přesně děje v jádře, jaká je trojrozměrná struktura jádra a podobně. Na toto jednou snad vědecky přijdeme, ale pak tady je ten druhý typ toho neznáma. A to je jako to neznámo filozofické. A tam ta věda už na to nedosáhne. Jo? Jinými slovy, Nagel říká ještě velmi hezkou myšlenku, ateista. Říká, vesmír je krásně funkční a pochopitelný, když ho takhle držím na dlani, pokud nebudu přemýšlet o jedné věci, o té mysli, která ho zkoumá. Jak když začnu přemýšlet, tak jsem ztracen. No, ale to necháme možná takhle být. Jo? Kdyby byla otázka ještě nějak, ano, prosím. No?
Já se možná zeptám hloupě. Přemýšlím o vztahu věry a náboženství v kontextu religionistiky. Protože religionistika, aspoň tak, jak já vnímám, se zabývá náboženství, ale je to věda.
No asi tak jako religionisti, prostě religionistika zkoumá ty měřitelné projevy náboženství, jo, liturgie, všechny a tak, ale v podstatě si úplně nemyslím, že by řešila problém existence Boha třeba, nebo podobně, jo. Prosím.
Poslední dobu se snaží právě jakoby věda s vírou si podat ruce,
no.
Právě třeba v té fyzice, v té fyzice,
tady
mluvil pán vedle mě, tak vy teda jakoby vyloženě jako odmítáte to, že by to bylo nějak jakoby dokazatelné, jo, tohleto.
Co?
Že by si věda mohla podat s vírou ruce, v tom, že by šla prokázat ta boží existence třeba.
No to si myslím, že opravdu vědecky nelze. To si myslím, že opravdu vědecky nelze. Jo? Protože opravdu, když zkoumám přírodu, tak mám to pravítko ty laboratorní váhy. Jo? Když píšu článek do Natureu, až jenom napíšu, tak prostě nemůžu psát o andělech. Jo? Nemůžu psát o duši, pokud duše neváží 21 gramů. Nemůžu psát o já nebo o svobodě nebo podobně, protože to jsou prostě neměřitelné fenomény a já se musím držet svého kopita a musím se věnovat vědě. Jo? To, že samozřejmě ta věda mě kreslí obraz, který je velmi zajímavý, ano, krása přírody mi otevírá oči pro krásu umělce, to je druhá věc. Jo? Pokud někdy ten vědec zachvácen krásou přírody poodstoupí a žasne a mluví se o chromozomálním baletu mitózy, o tom, jak jsou krásný fish hybridizace, jo, ta fluorescenční in situ hybridizace, jsou umělecký díla, to vypadá jako velmi hezky. Botanik, pokud je zasažen krásou rostlin, to už je jeho, jako to už je filozofující člověk, ale prostě ve vidě to opravdu si myslím, že nejde. Myslím, že opravdu, že to nejde.
Když skutečně Boha obíráte, nebo jak to představujete, tady je vždycky hřích, to je faktum, který tady je, pád člověka, to je taky faktum. Mm-hmm. Kdyby to chcete takhle všechno obdělat, kdyby Bůh nebyl, tak je to všechno chaos.
Jo. Já chci říct, že Boha nepopírám, já jsem katolický kněz a jsem... Jo. No tak to můžeme tady teda spojit i...
V životě je úspěšný. Lidé přichází do výbazku.
Ano. Tak jo, tak máme tady ty dvě otázky.
Pořádek musí přece být Bůh. Prozřetelnost, říkáme Bůh, je základ všeho, to tady je všechno.
Ano.
Když tady je ten pevný bod je, tak ten bod je, jak člověka k tomu, aby k tomu bodu šel.
Jasně.
Ale já bych se zmítil v takových všelakých pochybnostech, k tomu nic do života nedá.
Jo.
Jenom chaos a zmatek.
No. Klást si otázky si myslím, že je docela někdy
důležitý. Zopře se na mě, že jsem to také...
Jo. Ne, dobrý. Žádná otázka není hloupá. Můžeme to tady spojit, tady ty dvě otázky, které tady padly od vás, že od vás. Tady opravdu jako jeden jako závažný problém, který stojí za to nějak pojmenovat. A, tak dobře, tak Bůh je láska. Teď se podíváme kolem sebe. To je hrozný. Albert Schweitzer říká, když čtete přírodu z dálky, tak je úžasná. Jak ji čtete list po listě, tak je to strašný. Na každém čtverečním centimetru této planety někdy někoho sežral. Jo? To je skropený krví. Jo? Lvy, krvi, to je prostě hrozný, co se tady děje. Jo? Jak je možný, že ten laskavý a moudrý stvořitel to takto udělal na tom principu toho zabíjení. Jedni zabijí druhé, aby přežili. To je hrozný tady toto. To je hrozný. jo? Kolik zla tady je. A celá ta kniha Genesis se pokouší vysvětlit problém zla. Jo? Kde se to tady vzalo? Je tam najednou ten strom poznání dobrého a zlého. Kreacionista už by mohla jako trochu napadnout, že opravdu poznání neroste na stromech jako hrušky. Jo? To musí být jako nějaká metafora. Kde se to tady najednou vzalo a jak je možné, že toho zla tady je, nebo toho utrpení v přírodě tady je tolik. No? Tak ta celá kniha Genesis tady tohle se s ním snaží nějak porvat. Já to zkusím říct jako ve zkratce. Genesis 1 je kapitola, která mluví jenom o stvoření vesmíru, velkolepý harmonický vesmír, kde neteče krev, vegetariánský a podobně. Genesis 2 až konec apokalypsy jsou už dějiny lidských příběhů a Genesis 2 až Genesis 11 jsou dějiny celého lidstva. Jakoby Bůh sledoval dějiny celého lidstva a zjistil se, že to nefunguje. Že najednou tady máme svobodu člověka, přichází první hřích Adamův, pochopitelně, pak Eva, pak Kain zabíjí Abela, pak se to celý začne sypat a Hospodin Bůh teda řekne, tak to je hrozný, všechno tvorstvo je zlé, všechny úmysly lidského srdce jsou od mládí zlé, já to musím zastavit, musím to skončit, udělá se potopa, jediný Noé je ten spravedlivý, po potopě Noé první, co udělá, je, že vystoupí z archy, zabije zvířata a obětuje je. Což úplně moc nekoresponduje s tím pozváním buďte plodní, množte se, zaplňte zemi. Jo? Takže zlo pořád pokračuje i po potopě, babylonská věž, a pak najednou už sledujeme uzonký pramének člověka. Abraham, Izák, Jákob, Josef a jeho bratři. Potom v Exodu se z toho stane říčka, sledujeme už dějiny izraelského národa. Ale pořád tady máme zaprvé nostalgii po tom ráji ztraceném a touhu po tom ráji budoucím. Genesis 1, svět, ve kterém není hřích. A pak tady máme toho Izajáše, který říká, kráva se bude pást z medvědicí a jejich mláďata si budou hrát opodál, nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada, vlk jako lev bude řezanku žvíkat. Jakoby autoři Bible, stejně jako my, byli zasaženi tím, že to, že se po ráji ztracené nebo touha po ráji budoucím, se projevovala v těchto textech. Jinými slovy, zlo tvoří ohraničenou úsečku v dějinách lidstva. No, takhle se s tím problémem můžeme jako vypořádat. Faktem je to, že je nesmírně zvláštní, že tady tahle planeta je založena na tom, že jedni zabijí druhé, aby přežili. Jo? Že v člověku se jako, je určitý protest. Genesis 1, člověk nedostává mandát k zabíjení, to přijde až dlouho po potopě, respektive po skončení příběhu potopy, kdy najednou Hospodin Bůh dává člověku k jídlu za pokrem i živočichy, ale taky tam je ta věta, bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechny živé tvory. Příroda najednou bude mít spoustu dobrých důvodů, aby se člověka bála, je pryč ta biblická rajská jednota a najednou jsou tady kostky rozloženy úplně jinak. Takže jistě, že ten problém má řadu rovin, jistě, že tomu starověkému člověku tady tohle neuniklo a prostě konstatujeme, že takhle to je, že utrpení tady na světě je a my, že my úplně nevidíme vždycky jeho smysl. Jo? Židovské chápání věcí je, že všechno, co dělá Hospodin Bůh, je, že Bůh zůstává v tomto světě a co se děje, tak to dělá Bůh. Když armáda oblehne Jeruzalém, to je vždycky vzkaz, že něco není v pořádku. To se nikdy nevysvětlí politologicky. Jenomže pokud řekneme, že všechno, co se děje, dělá Hospodin Bůh, tak potom si najednou nevíme rady s nemocemi a starý zákon opravdu má tendenci vnímat nemoc jako boží vzkaz, snad jako dokonce i trest za nějaké hříchy. Jo? Miriam zřeší a najednou je malomocná. To tam je v písmu svaté. V Janově evangeliu se učedníci ptají, mistře, kdo zřešil, on a nebo jeho rodiče se narodil slepý? Jo? Přece to, že se narodil slepý, to muselo mít nějakou příčinu. Buď zřešil on nebo jeho rodiče. Ale už starý zákon se velmi ostře v jedné důležité knize snaží vymezit vůči tomuto konceptu a to je kniha Job. Job opravdu je člověk zbožný, v židovské perspektivě Job opravdu nezřešil. Zásadní kniha, protože Adam měl všechno a zřešil, Job neměl nic a nezřešil. Job je poslední člověk, kterému Bůh bude mluvit přímo. poslední člověk, kterém by bude mluvit přímo. Jo, opravdu nic neudělá a najednou ho zasype nezměrné utrpení, strašné utrpení. Navíc přijdou ti tři přátelé, kteří se mu to snaží vysvětlit a být právě advokáty Boha a proti člověku a řeknou, přece ten milosrdný Bůh to nemůže dělat jako jen tak, že ty takhle trpíš. No tak se ukazuje, že to třeba Bůh takhle dělá jen tak. Že to utrpení není odplatou za Jobovy hříchy, že utrpení nemá logiku v tom našem běžném světě, že Job takhle děsivým způsobem trpí, pak to utrpení nějak skončí, Bůh překvapivě se dává na stranu Joba proti těm třem přátelům, Job znovu zakládá rodinu, tedy vzkaz, že žádná doba není tak špatná, abych do ní nemohl založit rodinu, ale proč Job musel trpět, to tam nemáme. Takže Job, knihu Job můžeme chápat jako protest proti utrpení na světě, které by mělo být zapříčiněno nějakými mými předchozími chybami a podobně. Ale když o tom přemýšlíme skutečně do důsledku, tak spoustu utrpení vysvětlíme, ale spoustu nevysvětlíme. Tak já, možná dáme prostor někomu, jo, já jsem moc omluvil. Jestli třeba někdo ještě je, protože už přece jenom čas je. Ale že bychom dali jednu poslední otázku, pokud bude. Ano, prosím.
Já jsem byl tak 6 let, tak jsem byl na seminári taky věděl. A třeba tam teďka za tebe řekl dvě slova. Co to je věd? Co to vědu udělat? Jsem o to přemýšlel a teď já jsem dal otázku od vlády.
Dobrý. Tak. Děkuji mnohokrát za tu otázku, k tomu krátký komentář a už půjdem. Ano, chci tomu jenom teda říct, že ano, člověk je stvořený jako poslední. V náboženské perspektivě člověk dostává responsibility, tedy odpovědnost, odpovědí schopnost a tím, že člověk je stvořený jako poslední, tak se má starat o svět, který je mu svěřený a skončíme jedním židovským příběhem, kdy Hospodin Bůh stvořil Adama a teďka ho provádí po rajské zahradě a říká mu, podívej se na to, jak je to krásné, na všechno to stvoření, ty stromy, ptáky, zvířata, starej se o to s pečlivostí, protože když ty to pokazíš, už po tobě nebude stvořený nikdo další, kdo by to dal do pořádku. Organizuje to Křesťanská akademie tady toto, nebo Církev svatá? Knihovna, dobře, tak jo, takže děkuji za pozornost a dobrou noc. Vyspořejmáme. Děkuji mnohokrát. Já to nedělám, když to je takhle, jo.
Dík, jestli si z toho něco zapamatuju, tak to možná někdy použiju při kázání. Já jsem to změnil pravoslavný.
Jeda, prosím, to je velký. Dík, děkuji moc krát.